Привет! Ние лека-полека се придвижваме към новата зала. Благодарни сме за синовете в дома, които отварят сърцето си, отварят място, на което се събираме в момента временно, а отварят посвещението си към Господ и респективно към дома, духовния дом. Искам да започна днес с едно изречение, което е познато, истина, която знаем. И това е, че Бог винаги търси човек. Бог винаги търси човек. Това не е типично за Стария Завет, само. В Новия Завет мисля, че търсенето се увеличава. Заради времето, в което живеем, заради плановете на Бог за човечеството, за спасение на човечеството, винаги се търси човек. Аз съм се питал, що за личност е тази, която казва, аз съм човек. От много време вълнува това. Що за човек е този, който казва, аз съм човек? Това е да ни кажа, аз знам. Или аз го познавам този човек. И на база на това как го познаваш, или по какъв начин го познаваш, да заключиш, да изразиш мнение по въпроса. Аз искам по-дълбоко да видя. Едно от нещата, които съм видял, е този човек, който иска да се раздели с организираната посредственост, с начина, по който удобството, спокойствието, забавното е деформирало разбирането му за щастие. Колкото е по-незрял човек като личност, толкова повече е податлив да вярва, че спокойствието, тишината, забавленията са щастието. Колкото повече пораства, разбира, че нищо няма да се промени в неговия живот, няма да се решат проблеми, няма да настъпят онези мечтани мигове и не само мигове, но мечтан начин на живот, ако нещо не се промени. Въпросът е, че всяка промяна те изважда от място, на което се намираш, и те завежда до друго. Имаме две неща. Първото е процеса, три всъщност. Едното е изваждане, което е разделение с това, което е било, предвижване, което е момента на израстване, и установяване в нещо различно, което е момента на това да вече си олегнал до степен, в която да оперираш и да действаш спрямо позицията, в която се поставя. Тук говорим за власт. Та тези интересни личности ги наричам, които умеят да се разделят с удобството, спокойствието, идващо от бездействие. Тези хора започват да се придвижват, започват да искат да се придвижват, започват да искат промени. И ще ви попитам нещо. Когато знаем, че нещо не е наред и искаме промяна, е важно какво следва. Не е важно какво искаме. Достатъчно в живота, в личния ни живот има примери за това, че сме искали много неща, но нищо не се е променило. Следователно това, че ние искаме, купнеем за неща, дори купнеем, може да е добро начало, може да е някакъв сигнал, че нещо не е наред, че искаме промени. Но никога не трябва да спираме до там. И сега идва момента, в който разбираме, че всяка промяна, адекватна, качествена за нас, включва и нас. Преди години, когато бях малък, начина на изповядване на вяра беше Аз ще вярвам, че Бог ще промени живота ми. Ще се моля, ще постя. Ще ходя на църква и ще изпълнявам тези дейности, които изпълняват и другите християни. И тук едва момента ще вярвам, че всичко ще се промени. И нищо не се промени. Идва разочарование в хората, идва обвинение към други хора, които според тях им пречат, или към самите тях, които според тях са недостатъчни. Т.е. човек се чувства недостатъчен. Не обвиняваме Бога, разбира се, но обвиняваме достатъчно много себе си и други хора, за да прехвърлим отговорността върху тях или вината върху нас. Днес ще ви говоря за една много позната история, историята на Естир. Това е уникална книга. Знаете, че си харесвам Неемия, но Естир препоръчваме за това да се чете с отношение, за следване, например. Независимо дали говорим за мъж или жена, който чете Библията, чете специално тази книга, да се чете с отношение за следване, например, за промяна на начин на мислене. Началото говори за проблем, инициатиран от един, който мрази юдеите, наречен Аман. Този човек е използван буквално от Сатана, за да се превърне в главния инструмент за унищожение на юдеите. И заради плана Сатана, заради оръжието, въпросният човек Аман, имаме проблем. Ситуация, в която живота на всички евреи е заплашен. Защото те не искат да се поклонят на царя, и това е достатъчна причина, за да бъдат убити по това време. И за Естир, която е взета за жена на царя и има така наречения достъп до царя. Обърнете внимание, че ако Сатана си подготвя инструмент против народа си, Господ винаги си поставя някой, който да бъде представител, който да е в бойна готовност постоянно. В духа говоря. Тук не говорим да се поизбиме и ни други, за да постигнем това, което искаме. Тук говорим за спасяването. Говорим за спасение. Имаме ситуация, имаме битка, искам сега много добре да ме чуете. Когато има ситуация и битка в живота ни, това не е цялата картина. Разбирате ли какво ви казвам? Това не е цялата картина. Не го казвам за да драматизираме допълнително, да слагаме върху картината, а точно това казвам, че не е цялата картина. Това ще рече, че понякога толкова силно ни обсебват проблеми, грижи, бедствия, битки, че виждаме само битката. И това е цялата картина пред нас. Ако не оставим място да добавим неща, ние не виждаме изход. Никога не трябва да виждаме битките като цялостната картина, т.е. като нещо се прожектира пред нас и нашето зрение хваща само това, нищо друго. Едно от нещата, които научих, е това, че когато оставиш място да добавиш Божия план, да добавиш себе си в Божия план на тази картина, нещата започват да се подобряват, дори при да се случили радикални промени. Дори само да допуснеш твоето участие в подобряването на нещата, в това да бъдат възстановени, да бъдеш ти човекът изпрати мен. Аз съм човека. Нали това казахме в началото. Да допуснем само това, само като гласно да го изречем, да кажем, ето ме Господи, изпрати мене за това дело, да се оправят нещата. В този момент Господ отключва неща, които започват да променят картината. Или иначе да го кажа, не е цялата картина проблема. И не трябва да заема цялото ни внимание. Много интересно е как ни хората сме способни да мислим за няколко неща едновременно, да вършим няколко неща едновременно, но когато има проблем, толкова силно се фокусираме върху проблема, че нищо повече от това не може да направим. Всъщност, когато не сме под опресия, функционираме такива каквито сме. Нали така? Тоест може да вършим няколко неща. Нали? Но в момента, в който има опресия, образно казано, ти се превръщаш в своята си демоверсия с ограничени възможности, с ограничени действия и начин на мислене, понеже виждаш само едно нещо. Нали така? И когато Сатана е такува, той атакува нашата многофункционална идентичност. Атакува способността да видим нещо различно от това, което той ни показва. Хващате ли това? Това е стратегия. В тази стратегия на Сатана може да разгледате и по духовен начин, и психологически начин, както ви е по-близко до вас. Но истината е, че цялата картина отнема правото да бъдем себе си, да бъдем това, което Бог ни е направил. Тоест, ти не си атакуван като да не бъдеш вече щастлив, да не, както често драматизираме, нещастен съм, нещастна съм, отчаян съм, отчаяна съм. Не говорим за това. Говорим нещо много по-сериозно от нашето отчаяние или липса на щастие. Говорим за липса на идентичност, атакуване на идентичност. Това е по-опасно. Защото изкривена идентичност може да се манипулира по всяко време и за всичко. Може Сатана да ти накара да бъдеш нещастен, когато той поиска. Дали иска постоянно според вас? Затова ви казвам, днес ще говорим специално, ще започнем една поредица, която се нарича Успеха на сина. И преди да продължа това, което започнах, само ще отворя една скоба, за да ви споделя защо говорим за това. Успеха на сина има ценности, има принципи. Има начин на виждане и възприемане. Тоест, всички тези неща спрямо Библията, спрямо Христос Сина вътре в нас, изграждат едно различно разбиране за успех. И ако ние нямаме адекватно разбиране за успех спрямо Библията, спрямо вярата си, Сатана ще ни предложи алтернатива. И алтернативата е начинът, по който света вижда успеха. Нали? И за да няма преплитане в начина на мислене, светския в света и нашия, да няма опорочаване, да няма мутиране в начина на мислене за успех, ще говорим какво е успеха според сина. И първата по-тема ще бъде мекота на сърцето. Защо ще е това? Преди много време говорих с няколко човека, говорейки им за какво е най-истинското нещо. Това, че не е да успееш професионално, да пробиш в бизнеса, да успееш по начина, по който душата ти крещи, че има нужда. Казах им, че най-големият успех, това е мекотата на сърцето. В света не е така. В света, колкото ти е по-твърдо сърцето, закоравяло, безчувствено, толкова повече можеш да успяваш, пробивайки си път сред хора, които постоянно искат да ти провалят. И за да не се подадеш емоционално, да не се нараниш, ядосаш или предприемеш негативни действия, трябва да си безчувствен буквално, за да можеш да пробиш в тая среда. Може да събужда възхищение във ваш човек, който е устойчив на нападение, на гадно отношение от други хора. Но ако той е пожертвал своята чувствителност, особено ако е жена. Това е голяма трагедия. Ако е пожертвал своята чувствителност, за да може да продължи напред, т.е. буквално е претъпил, загърбил и унищожил, тогава човек плаща цена, която е не твърди висока, а цена, която няма нужда да плаща. Най-голямата тайна е как да успееме и да съхраним това, което Бог ни е дал и начина, по който Бог ни е направил. Как да го съхраним едновременно и как да успеем в своето развитие. Ще кажете, е много трудно, защото винаги развитието го свързваме с някаква среда сред определени хора, които имат определено отношение към нея, които се опитват да успяват. Има завист, има манипулации, има много напрежение и много стрес. Целта ни днес е да разберем, че мекотата на сърцето е най-качественото, най-истинското и най-яркото разбиране за успех, който аз някога съм имал. Ето ви една ситуация. И това е проблем. Естири в място, в което животът им е застрашен. И е много наивно да си мисли тя, че само защото е съпруга на царя, той ще я помилва и ще помилва живота им. Истината е, че дори да иска, няма да може да го направи. Защото според ония времена, ако цар издаде заповед, подпечатая с печата с пръстена си, подпечатвайки тази заповед, тя не може да бъде отменена. Заради честта и заради принципите, в които са живели по това време, никакъв шанс да бъде отменена тази заповед. И да има изключение. Естир не може да бъде изключение, тя го знае. Но понякога се надява човек. Заради любовта, някой да направи компромис, нещо да се случи и ти да оцелееш. По-ти е лесно да вярваш, че ти ще бъдеш изключението, отколкото да участваш в нещата да се променят. Защото заплахата, ако тя участва в това да се променят нещата, тя трябва да говори с царя. По това време, когато влиза, тя не влиза, а стои до вратите жената, говорим за царицата, жената на царя, и ако той не протегне скиптъра си, тя умира. И не е от естествена смърт, ако ме разбирате. И тя го знае. Тоест, ако той ни благоволи да я приеме, никакъв шанс. Ако тя дойде, винаги, абсолютно винаги, тя идва с молба. И той знаеше. Ако тя дойде, тя идва да го помоли нещо. Затова, когато тя дойде при царя, царя я попита какво искаш да ти направя, какво иска да стори за тебе. Съжалявам, ако давам погрешно разбиране за брак на хора, които виждат, че царя и принцесата с белите коне как припускат и как колко романтично и толкова като в приказка е, толкова прекрасно. Истината е, че и царя и цариците, ако са няколко по това време, жените на царя, това е носене на много тежка отговорност. Твой личен живот изчезва. И влизаш в принципи и в начин на живот, който е много различен от масовото разбиране за щастие. Искам да го чуете това. Винаги, когато има ситуация, винаги има изпратено слово. Няма вариант, в който да има ситуация, дошла от никъде. Ако ти кажеш, изненадаме тази ситуация, това означава, че има предупреждение, има слово, което е било изпратено, но просто е минало покрай тебе. Винаги, това са моите наблюдения за годините служения, които имам. винаги идва предупреждение. Винаги. Няма вариант. Първо идва предупреждение преди ситуацията и после след ситуацията идва инструкции, идва нещо, което да ти извика, нещо, което да те доведе до място, в което да кажеш аз съм човек. Не който ще наблюдавам решението на тази ситуация, който ще участвам в разрешаването на този проблем. Ще четеме Естир 4 глава, 14 стих. Мардухей казва на Естир: защото ако съвсем премълчиш в това време, ще дойде от другаде помощ и избавление за юдеите. Но ти и бащиният дом ще погинете. А кой знае, дали не си дошла на царството за такова време като това? Един от белезите за адекватност на словото и за адекватно приемане на словото, че словото те фокусира не върху проблема, а върху решението. Следователно, фокусирайки те върху решението, идва момента, в който да се установи какво е решението и какво точно представлява то. Дали трябва да го чакаш или трябва да участваш. Какво искаш ти? За да кажеш аз съм човека, това е напълно осъзнато, чрез свободната воля взето решение. И то е: аз съм човека, защото искам да участвам в решението. Може всичко в тебе да ти казва: не можеш да се справиш, няма да се справиш, ще пречиш. Всичко в тебе може да казва не. И само едно нещо вътре в тебе да казва: ти си човек. Чуйте какво казва Мардухей. Ако не участваш, Бог ще изпрати друг. Избавление така или иначе ще има. Но ти губиш. А къде е фокусирането? Фокусирането е: не се знае дали не си дошла на царството във време като това. Тоест не си изпратена специално за тази мисия. Това е фокусирането. Много хора искат да се фокусират върху това. Господ им каже: решението ще дойде еди кога си, по еди къв си начин, ти само чакай. И готово. Хората се успокояват. Изнъж идва решение, което ти казва кой си. Дали не си изпратен ти точно за този проблем да се реши? Има проблем, който е плануван от много-много години. И сега Сатана го реализира. И ти идваш не от себе си, не от желанието си, не от това да искаш да помогнеш, а ти си изпратен. Ти си плануван. Разбирате ли, че в момента, в който стана грехопадение, след това се планува Христос като избавление? Разбирате ли, дойде ли атаката, дойде ли провал, който е плануван? Господ веднага е приготвил избавление чрез човек, който да бъде изпратен. Дори в малките неща е така. Проблем между двама души. Защо е проблема между двама души? Ако в единия има незрялост в дадена област, тази незрялост е хранена с огорчение, с комплекси за малоценност. Това е хранено с години. За да може в един ден, определен ден, той човек да направи нещо, да се случи нещо, което да нарани или да направи, да навреди на друг до него. А другия трябва да се види не като жертва, а като изпратен за този човек. За време като това. За момент като този. Колко е трудно това? да преодолееш нараняване, емоциите да преодолееш желанието си за справедливост, нали? Защото това не е справедливо някой да ме тормози без причина. Да преодолееш всичко това, да простиш преди да си бил наранен. За да може в този момент ти да се осъзнаеш кой си и да разбереш, че си изпратен за момент точно като този. Хващаме ли го това? Емоциите не ни позволяват да видим духовната картина. Емоциите позволяват да се мъчиш, да ти боли от това, което си преживял, което някой ти е причинил. Но духовната картина е различна. Мардухей точно това предложи на Естир. Виж духовната картина. Виж за какво си създадена. Това иска да им каже. Виж за какво си създадена. За момент като този. Да, не просто да реагираш правилно, а да се включиш във възстановяването, в избавлението, в процеса на изграждане. Включи се. И това я активира. Не страха, че ще умреш, тя ще бъде убита. Не, повярвайте ми. Ще ви дам пример. Представете си, има заплаха за живота им и за нейния живот на Естир. Но има някаква надежда, че ние ще я прескочи, защото тя е царицата и абе много я харесва царя, даже я обича. Така че той ще я пожали. Това е надеждата. Надежда умира последна. Ли сте я чували? Но тя понякога пречи да действаме. Защото се надяваме да се случи нещо различно от това да участваме. Много е важно това. Да обясня ли още? Нека пак да го кажа. Царицата Естир от една страна знае, че има заплаха за живота им, от друга страна обаче се надява това да не се случи. Ако допускаш 1% надежда, това може да ти помогне да бездействаш. 1% надежда, че няма да стане както се случва, не е вяра. Ако не искаме да участваме, това е надежда. Въпросът е колко е адекватна тази надежда и върху какво я слагаме. Върху милостта на човек. Разбирате ли за какво говоря? Милостта на човек. Надеждата, ако не е върху Господ, не е в него, а е в човека, ние губим. И така Естир е на място, на което започва да осъзнава за какво е създадена. Знаете ли, че едно от най-големите откровения за живота ни не са свързани с това какво трябва да работим, учим, в какво трябва да се развиваме, върху какво трябва да придобиеме, за да се чувстваме по-добре. Няма общо това. Най-голямото откровение за личността ни е свързано с нашата идентичност, за да може да бъдем хората, които да знаят за какво са родени. Защо съществуват. Всичко около тебе в този свят говори за това, че ти ще бъдеш нужен само ако бъдеш използван. Или ти си нужен, докато си използван. Това придобива разбиране и начин на мислене, което ти отвращава, буквално отвращава човека от развитие, защото не се чувстваш развит, а използван. Говоря за професионално в момента, знаете за какво говоря. Чувстваш се използван, а не развит. И ако се оформя твоята увереност прямо развитието ти в света професионално, твоята увереност ще бъде постоянно колеблива. И затова Господ не иска да придобиваме разбиране за успех от света, защото това разбиране постоянно ще бъде компрометирано и това ще постави началото не просто на комплекси за малоценност, а за разбиране, че не сме достатъчно успели. да осъзнаеш за какво си създаден, разбирайки в какво време живееш. Да, благодаря. Нека прочетеме 16 стих. Естир каза на Мардухей: иди събери всички юдеи, които се намират в Суса, и постете за мене, и не яще и не пийте 3 дни, нощем и денем. Аз и момичета ми ще постим подобно. Тогава ще пляза пред царя, който не е според закона, което не е според закона, и ако погина, нека погина. Това е решението на Естир. И решението на Естир започва с осъзнаване какво е нужно, за да дойде успеха. Тя знае, че не е според закона да влиза при царя, когато тя поиска. Това предвещава нейната смърт, евентуално, защото тя не е повикана. Отивайки при царя по свое желание, тя поставя живота си в опасност. И затова казва: ако погина, нека да погина. Едно от нещата, които са важни, и осъзнаваме, когато се включим да участваме в промяната, избавлението или изграждането на нещо, е това, че няма да се случат нещата без пост, без молитва. Защото водиме битки, скъпо семейство. Битките не се водят, казвам от миналия път, с ентусиасти. Не от миналия, може би по предните пъти. Прозвуча ми като познато изречение. Не се водят с ентусиасти, а с подготвени хора, които знаят как да участват. И затова Естир каза: събери юдеите, които се намират в Суса, нека всички да постят. Аз ще събирам момичета, т.е. ония, които са около нея, ние ще постиме също. Времето на поста не е време на чакане и на бездействие. Имам предвид, само постиш, нищо друго не правиш. Аз съм сигурен, че в самия пост осъзнаваме, че в момента водим битка със себе си. Нека я попитам нещо за поста. Защо мислите, поста е лишение? Защо? Когато се лишаваш от нещо, от което имаш нужда, ти водиш битка със себе си, за да не го правиш. Нали? Смели сте? Следите мисълта ми. Водиш битка със себе си, да не го правиш. Глада е едно от нещата, които е силна битка за тялото. И им казва: ни ящи и ни пийте. Битката с жаждата е още по-голяма, отколкото за храна. Ако искате да реформирате, променете неща заедно с други хора, тръгнете с хора, които са готови да платят цена, да водят битка със себе си, а не хора, които просто да ви подкрепят. Научи го по трудния начин това. Защото много хора могат да ви подкрепят за това, че ви се възхищават. Но малко от тях ще могат да се борят със себе си, за да останат с вас. Разбирате ли за какво говоря? Да победят себе си, желанията си, нуждите си, за да останат с вас. Те са хора, с които може да променете неща. Тези хора са правилните хора, защото всеки един от тях е казал: аз съм човек. Доброволно, не е бил манипулиран, не е бил убеден, че така трябва, не е бил вдъхновен от вас, не е бил надъхан от вас. Просто сте казали, има битка, нека да победим заедно. Забележете нещо много важно. Мардухей, когато дойде да говори или написа неща, Мардухей говореше като власт. Знаете ли защо? Защото не говореше от себе си. Той изпрати слово към Естир. Тия думи, които ви прочетох, не са заплаха от човека, не са идея на човек. Това беше слово, което да активира царицата, за да може тя да предприеме действие. Следете мисълта ми. Тя получава слово, което е власт над нея. Ако не го разпознаваше като власт, щеше да проведе диалог с... да пише друго писмо, ако не са в среща, лична среща, щеше да пише на Мардухей да му обясни, че нещата не стоят точно така. Нали? И ще почне да му обяснява какви са традициите и какви са принципите, за да влезеш пред царя, когато не си повикан. То няма... няма... просто смъртността е твърде висока там. За да кажем, че на мен ще ми се размине. Не го... Вижте, когато извикате за помощ в това, дай да вършим неща, да ги направим заедно, ако започнете да убеждавате, да обяснявате, ама защо трябва да го направим заедно, да предизвикате на някой желанието да участва, също имате проблем. Защото през целият период, в който се провежда тази духовна акция, вие ще трябва всеки ден да бъдете на разположение, да подклаждате гасенщи огън на този човек с думи, с убеждаване. Вие трябва да бъдете постоянно до него. И това ще отнеме много по-голяма енергия да го активирате него, отколко да се борите с дадения проблем. Хващате ли това? Сатана ни въвлича в моменти, в който искаме да участват повече и повече хора, с идеята колко сме повече, сме по-силни. И ние се активираме в това постоянно да търчиме при всеки един, когато той има нужда и когато се съмнява, когато е отчаян. Ние да се опитваме да го реабилитираме, да го върнем към активност, забравяйки това, което ние трябва да вършиме и целта, която имаме. Затова това не е начин. Трябват ви малко хора, Библията го доказва, за да победите голяма армия. Но хора, които казват, ако погина, нека да погина. Тук не говорим за живота физически. Ако умееш да пожертваш твоето заради целта, която Бог ти е поставил, ти винаги ще успееш. Защото пожертвайки твоето, това ти помага да живееш за нещо повече от себе си. И чуйте в 17 стих, което е накрая. И тъй Мардухей отиде да извърши всичко, което му бе заповядала Естир. И 15 стих също казва, тогава Естир заповяда да отговорят на Мардухея. Тя заповяда на слугите си да отидат. Тук е ясно, тя е власт над тях, но в момента Мардухей прие нейното решение, нейните думи като заповед върху себе си. Хващате ли разликата? Жената, която беше оплашена, жената, която беше на място, на което животът им беше застрашен. Тя беше повече в позиция на жертва, отколкото на царица. И сега, това, което изпраща на Мардухей, той го приема като заповед. Казахме, че в 15 стих заповяда на слугите. Това е ясно. Те са поставени под нея. Но Мърдохей, той беше гласа на Бога в живота. Той е власт. В момента, в който тя влезе в призива си и влезе в това, за което е призована, създадена, тя стана власт. И той е призна тогава. Преди това не. Преди това просто им каза, ако не си ти, друг ще е. Много важно да разберем, че причината, поради която влизаме във власт, не е това, че просто ни е дадена по наследство от Христос. Знаете за учени си. И даде им власт на цялата сила на врага и ги изпрати да благовестяват, така нататък. Даде им тая власт и хората си мислят, че Господ е длъжен да я дава тая власт. Щом сме с Него, не може да ни имаме тая власт. Но ако ти откажеш да извършиш това, за което си бил създаден, ти не можеш да ходиш тая власт, която Христос има за тебе. И точно това виждаме примера, че всъщност царицата влезе в власт, когато влезе под власт на Словото. Много важен момент. И така. Какво беше нужно после? Добре, имаме човек, който откликва. Имаме човек, който влиза във властта, за която Бог го е създал. Но какво се случва после? Нищо емоционално. Това мога да кажа. Колкото е важно да откликнем и да участваме, толкова е важна и зрелостта, чрез която ще оперираме и ще вършим нещата. За да успеем в крайна сметка. Мъдрост. Която е зрелост. Изключително важно. Адам и Ева бяха най-чистия първообраз на подобието и образа на Бога. Най-чистото. Нали така? Първия вариант, модел на хора, буквално беше най-чистия вариант. После се опорочиха нещата, нали така? А защо тогава тръгна опорочаването от Адам и Ева най-чистия вариант? Заради незрялост. Бог не ти гарантира зрялост. Никъде Бог няма да ти гарантира зрялост. Разбирате ли го това? Това е наша отговорност. Добре, причината Естир да е царица е това, че Бог беше планувал да е така. Бог го направи да е така. Нали? Това да се съгласи, тя да участва, беше действие на Словото на Бога вътре в нея. Затова тя съгласи и придоби това разбиране, че иска да участва. Но ако тя не реализира по правилен начин своето участие, т.е. не помогне по правилен начин, всичко до тук няма да има значение. Нищо, че Бог е планувал далече, нищо, че ти си участвал и съгласил да участваш. Нека ви дам пример. Представете си, няма мъдрост в Естир и няма търпение. Когато има страхове, няма търпение. Ако тя има от това да е заплаха върху живота си, от притеснена, объркана, тя няма да има търпение. Историята казва, че тя отиде при царя и го покани на тържество. Заедно с Аман. Тя организира тържество. Когато той я попита какво искаш, тя каза, канете на тържество. Втори път, той пак я пита на другия, нали, на самото тържество я пита. Какво да ти сторя? И половината от царството да поискаш, ще ти го дам. На първо тържество тя го покани на второ тържество. Това изисква мъдрост. Това не да изнервиш някой, нали? А да покажеш, че имаш много по-възвишени цели от това да облагодетелства себе си и си готов да подготвиш почвата за това. Не просто по-бързо да го придобиеш, от нямам търпение. Едно от нещата, които провалят хората, е липса на търпение. Нищо, че Бог ги е планувал, нищо, че те са откликнали на Господ и са казали, аз съм човек. Липса на зрялост и липса на търпение проваля това, за което ние сме създадени. Тоест като функция ни проваля. Христос в пустинята отговори на змията с мъдрост. Победи хитростта с мъдрост. Адам и Ева нямаха тая зрялост поради причината, в случая Ева, а нейната любознателност, това да разбере нещо ново, да раз... това я вкарва в капан. Сатана го използва против нея. Незрелостта на Адам беше в това, че той не беше реална власт над жена си. Ако беше, нямаше да се подведе по нея. Когато сме реална власт, ние не се подвеждаме по някой сбъркал, който сгрешил. Ние влизаме в позиция на това да го измъкнем оттам. Ние не влизаме в позиция, ами каквото и станало, станало пък. Да сме заедно в кюпа. Христос в пустинята. Мъдрост срещу хитрост. Това е рецептата за успех. Да имаш разбиране за процеса на изграждане, на освобождаване, на стратегия, да имаш разбиране, за търпение е голям ключ. Търпението е зрялост, в което ти овладяваш душата си, овладяваш желанията си и не им позволяваш желанията, нуждите и липсите да определят какво ще правиш и кога ще го правиш. Не се влияеш от страхове и от нещо, което те манипулира да действаш, защото не решават обстоятелства или чувствата и твоите емоции, решаваш ти, духа в тебе. И ако ви кажа, че зрелостта е правилни избори, въобще няма да сбъркам. Правилни избори. Искам да прочета Римляни, 12 глава, 12 стих. Много важно, изключително важно слово за така Римляни 12:12. Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди и в молитва постоянни. Думата за зрялост, библейската дума за зрялост е твърдост. Твърдост. Стиха започва с радвайте си в надеждата. Най-странното ни нещо, разбиране, тълкование и по-скоро неразбиране как става, е винаги се радвайте. Знаете този стих. Защото е необясним и неприложим според нашия начин на мислене. Но има стих този точно, който казва радвайте се в надеждата. Тук се говори за трудно време. Вярвам, схваща, че той стих говори за трудно време, за скръб и за нужда от молитва, постоянна молитва в такова време. Твърди, не безчувствени, а устойчиви. Има два начина да изградиш зрялост. Един е според твоите разбирания, другия е според това, което казва Библията. Твоите разбирания може да са свързани с това да бъда безчувствен, за да не усещам нападки, обвинения, лошо отношение и моето решение да бъда безчувствен. Това е мой начин да се справя. Но никъде Господ не каза бъдете безчувствени, а каза бъдете твърди. Думата за твърдост е устойчивост. Бъди устойчив. Не дей да унищожаваш естеството и начина по който Бог те е сътворил, чувствителен. Не дей да спираш своята чувствителност, своята емоционалност и да се превръщаш, образно казано, в дърво, за да можеш да понесеш това, което някой ти причинява. Придоби зрялост. Да се радваш в надеждата е възможна, ако можеш да видиш надеждата, ако я изпитваш, ако я преживяваш, ако можеш да видиш какво идва заради надеждата. Способността да видиш напред. Това е надеждата. Когато има проблеми, Сатана ти казва, гледай сега в проблема, това, което се случва, цялото ти внимание е там. В момента, в който надигнеш погледа си и видиш това, което предстои, това няма как да не донесе радост в тебе. Защото ще видиш това, което Бог има за теб. В молитва постоянни означава да разбереме, че всичко, което предприемаме, което вършиме, чрез което се развиваме и начина по който живееме върху основа молитва. Някои хора разбират молитвата като дай, имам нужда, помогни. Основата на молитвата е взаимоотношение и разговор с Бога. Начин по който ти реализираш взаимоотношенията, това е молитвата. Изграждаме един характер, който е изграден върху нашето участие. Искаме да участваме в решението, в освобождението, в изграждането на неща. Искаме да бъдем част. Използвай нас, употреби нас, казваме на Господ. Защото нуждата казва, аз съм готов за избавление. Но сърцето на сина казва, аз искам да участвам. Тук ли сте? Това е избор. Днес е време за избор. Време да вземем решение, като какви искаме да участваме. Наблюдатели, хора, които държат отговорни други хора за неща, които нямат, или хора, които искат да участват в това, нещата да се променят. Това беше Естир. Тя каза, аз участвам. В момента, в който участва, пак повтарям, слезе властта, която Бог има за нея. Тя се превърна в духовна власт. Не просто за това, че е царица. Тя може да е царица, но да няма духовна власт. Но заради това, че каза, аз участвам, Мардохия разпозна като власт и разнесе нейната заповед. Мястото, на което Бог иска да ни постави, е място, където ние да управляваме, участвайки, а не да управляваме, разпределяйки кой какво да върши. Защото сме пример, скъпо семейство. Ти и аз сме примери. Какво означава пример? Да живееш така, че да бъдеш последван. Този момент на това събрание аз мога да съвсем отговорно да ви кажа, че успеха, който Бог има за нас, е свързан в това, с това ние да участваме в нечие избавление, в нечия промяна, в нечие изграждане. Като първо сме участвали в своето. И за мен това е успех. Успехът винаги излиза от твоя живот. Излиза и благославя други. И винаги започва от теб. А мекотата на сърцето е причината всичко това да се случи. Иначе няма да се случи. Твърдото сърце ни позволява промени. Твърдото сърце не позволява някой да му каза какво да прави. Той знае. Аз си знам. В момента, в който приемеш корекция, приемеш поука, ти започва да живееш качествено. Преди това е лутане. Лутане в идентичността ти, кой съм аз. Един ден си уверен, другия ден си смачкан. В момента, в който смириш себе си, си отключва такава власт от Господ, като идва върху тебе, която ти дава истинска идентичност на Сина Христос вътре в тебе. Това е вярата. Вярата не е да кажа, аз вярвам, че Бог съществува, а да позволя властта, която Бог ми е дал, Неговата вътре в мен, да оперира чрез мен. Защото ако правим неща без власт, ние ходим под някаква друга власт. Познайте каква е. Единствен начин да се измъкнеш от неправилна власт е ти да бъдеш власт. Нали разбирате? Да забраниш влиянието на друга власт, трябва да бъдеш власт. Трябва да го кажеш с власт. Трябва да го вярваш, да го живееш като власт. За мене тая поредица има за цел да хвърля не просто светлина, а да установи принципи какво е успех. Какъв е истинския успешен живот? Така че от този ден започваме тая поредица, докато не слезе пълното разбиране и съответно прилагане на това. Защото мисля, че доста комплекси за малоценност трябва да се отидат. Много. Знаете за какви малоценности говоря. Аз съм не успял. Сравнявате се с други. Аз не съм придобил достатъчно. Сравнявате се с тези, които са придобили повече. Без да се осъзнавате, влизате в състезания с хора, където Бог въобще не иска да имате взаимоотношения с тях. Камо ли състезавате с тях? Няма да станем по-добри, ако състезаваме с погрешните хора. Да ви дам пример. От спорта. Ние сме много добри спортисти, но не сме оцелили състезанието, което спортуваме. Не сме оцелили спорт и участваме в състезание на друг спорт. Това е. Добър си, но си в погрешно състезание. И губиш. Нещо си лош. Нещо не си тренирал. Ти не си спал за да се тренирал. Ти си подготвен. Сатана постоянно иска да ни вкара в битки, които не са за нас. Състезания, които не са за нас. Ние нямаме работа там. Състезавай се със света. По надговаряне. Кой ще му знае повече устата и кой ще е по-арогантен. Ще победиш ли? Ако се добър в това нещо, може да се успори каква връзка имаш с Бога. Искам да се установят правила, не точно като правила, като принципи, какво е успех. Да се дефинира успеха за всеки един от нас лично. Да придобием това разбиране, защото ако го нямаме, ние постоянно ще бъдем манипулирани от Сатана, че не сме успешни, че не сме успяли, като Сатана през цялото време ни показва неговите успешни хора. В кавички успешни, защото извинявайте, но не може да ме впечатли никой с постиженията си, ако характера му е чапат, гаден, и да не използвам други думи, които се сещам. Да си призован да бъдеш светлина, ние светим първо като личности, а не като постижение. Тук ли сте? Светлина, която идва от постижение. Ари по-настрани от мен. Но светлина, която идва от личност, от характер, е това. Тя оставя истинско наследство. Тя може да възпитава деца. Тази личност може да предаде успеха на поколение след себе си. И това е успех. Добре, това, което иска да споделя, вярвам, че е добро начало. Ще се мобилизира и малко сме изморени от вчера. Благодаря на всички, които участваха, пренасяха и дадоха от себе си повече от силите си. Благодаря много. Имаше багаж. Ние сме имали много багаж. Това е когато живееш някъде и си мислиш, нямам толкова много багаж. Истински разбираш колко багаж имаш, когато се пренасяш другаде. Тогава я разбираш истината. Така че ние разбрахме вчера и сме доволни. Нямаме против да има багаж и да носим неща. Това значи, че сме благословени. Добре, това е всичко. Бъдете благословени и нека Господ да благослови всеки един, който ни слуша и откъдето да ни слушате, бъдете изобилно благословени. Амин.